Ólæfi, þáttur átta, dömur mínar og herrar.
Já.
Aha.
Þá var ég sem lenti, já, lenti.
Þú lentir ekkert í neinu, þetta var bara gaman.
Já, já, þetta var rosa stuð.
Já.
Ég fekk að, hérna, já, þú sendi mig sem sagt, setti mig fyrir að vera, hérna, förðunar fræðingur. Já. Sem ég á ennþá erfitt með að segja.
Þú segir alltaf föðrunar.
Já, miklu auðvöldara. Setta eðið og undan
erfið. Föðrun í staðan fyrir förðun.
Já, föðrunar. Föðrunar.
Það endur ógislega að fyndi lokin sko á þættunum undan. Þá ertu bara í tómu tjóni hérna.
Já, já, segi þetta.
Ég bara, þú verið förðunum frá ykkur. Já, föðrun. Nei, förðun. Já, föðrun. Já, nei.
Já, þetta ekki svolítið orð sem ég grillaði bara alltaf sagt vitlaust.
Ég segi orðið minnsla vitlaust.
Já, já, minnsla.
Já.
Minnsla.
Segir þú ekki líka minnsla eða? Mamma segir þetta líka á pappi.
Minnsla?
Já.
Hvernig á maður að segja?
Milsna?
Já, já, ég minn, ég
meina
milsna.
Stefán kendi mér það.
Milsna.
Bara þegar ég var 21 sáns. Ég bara, ha, byttu það.
Já, skemmtileg. Við erum greinilega... Já, miklu stanna.
Já.
Þegar það kemur að ég að segja rétt orð.
Mm-hmm. Það bara miklu, þetta sætara orð, minnsla, heldur en milsna.
Já, já, ég samanlega því.
Dramatist milsna.
Já. En þú sendir mér sér satt í það hérna, að verða förðunarfræðingur.
Mm-hmm.
Og hérna, og varst búin að tala það að ég væri með eitthvað módel og
já, svona, hérna, sko, það ástafir við því að þessi þáttur smá seinn.
Jú, jú.
Kannski fjórum vikum.
Já, ég reynda, já, ég fekk um eitt hérna kommentum það ef við erum svolítið seinn með þætti.
Ég bara, ok, ég ætla ekki að ljúga, þetta var bras.
Já.
Og ég ætla að gera rosa flott, sko, hérna, með Reykjavík make-up school og svona.
Já.
Að klúðraðist smá.
Ok, á minn kostnað.
Já, og svo líka með módel, það var svolítið strempið.
Mhm.
Þannig að þú varst þitt eigið módel.
Jú, jú, ég, já, þannig að það endaði þannig sem þetta þegar ég mætti að, hérna, að það var bara eitthvað spegil á leiðin á borðið.
Já.
Og leið og hann mætti, þá vissi ég hvað var að fara að gerast.
Já.
Mér leist ekkert á þetta.
Nei, en þetta, mér setti sem finnara, sko.
Já, þetta var það, sko. Ég við ekki það alveg að það var, þetta var miklu, en ég held þetta sé, ég held sé erfiðara.
Að mála sjálf sig?
Já.
Nei.
Fyrir byrjanda?
Er það?
Að læra eitthvað?
Þú lærir, þú veist, á því að mála sjálfa þig, áður en þú lærir að...
Já, en ég held, en samt myndi ég halda, þú veist, að förðunar fræðingar, þú veist, þegar þeir eru að vinna, þú veist, þú ferði stólinn til þeirra og þau... mála
já.
Og eitthvað það kemur alltaf betur út væntanlega
mér finnst það ekki ég, hérna, ég ekki lærður förðunarfræðingur
Nei.
En ég með rosalega mikinn áhuga og mikla þekkingu myndi ég segja ég búin að vera að farða mig alveg í 10-11 ár
já
og mér finnst ég bara ekki góði að farða aðra með við sko sjálfa mig
já Okay.
Mér finnst bara rosalega erfitt eins og að gera eitthvað svona fínhreyfingar nálægt auganu á einhverjum öðrum en mér finnst ekki erfitt nálægt mínu einu auga þú veist að því ég veit að ég ekkert að pota að með það
Nei,
en mér finnst mjög stressandi að vera nálægt svona augunum á öðrum
Já, þú ert með tilfinninguna sem sagt á meðan
já.
Já En við, sem sagt við fórum eiginlega svolítið svona inn í hérna þetta social media dæmi aftur það sem að þú er einu setti mig fyrir með því að hérna að horfa á vídeo með hvað hann, hún
er Nikki Tutorials
já, Nikki Tutorials
Tutorials
ok, og þar var, já, einhvers konar einhver föðurinn sem ég átt að fylgja eftir og hérna en þú lærði vantlega, þú veist
Já, sko, mér fannst þetta svolítið skemmtilegt bara, ég raunin skemmtilega að gera þetta svona af því að svona lærði ég þetta bara það sem ég gerði á hverjum einasta degi frá 15 ára til svona 19 ára ég sat bara í herbygginu mínu fyrir framan speilin minn og ljósin mín og ég var með eitthvað make-up-vídeó í gangi og ég var bara herma eftir
Já, það sem
Þannig lærði ég.
Já, einmitt.
Mér fannst það ógeðslega skemmtilegt og þetta var bara eins og að setjast niður og teikna, setjast niður og mála. Ég var bara að mála andlitið á mér
mm-hmm.
og hérna bara að læra um húð, um hirðu og þú veist, allt skilur.
Mm. Gerðu þetta ennþá að?
Nei, eiginlega ekki.
Nei. En þú fór samt út í, þú veist, að því að ég held að við séum nú búin að tala um það að þú sért með hérna YouTube rás og,
mm-hmm.
og þess að þar. Varst þú ekki eitthvað með make-up líka?
Jú, eitthvað smá.
Já.
Það endist ekki lengi. Ég fekk smá svona krísu þegar ég voru aðeins og gömul fyrir eitthvað svona föndurdót og ég svona, ok, ég ætla að prófa að gera make-up. En svo fannst mér ekkert eitthvað geðvik gaman að gera það, þú veist, svona fyrir framan 100 manns eða eitthvað.
Nei.
Þannig að ég fór hérna... Já, ég fór svolítið hratt úr því, en jú, alveg skemmtilegt, eitthvað svona spjall og make-up, en mér fannst ég ekki vera eitthvað, þú veist, nóg góð í til þess að vera eitthvað að kenna fólki.
Nei, en samt kendur þú mér?
Já.
Ok, þú kendir mér ekki, en þú hjálpaði mér.
Já, sko, ég setti á vídeo með Nikki Tutorials, hún frábær kennari, ég lærði mikið af henni, hún bara, hún geggjuð. En... Hún skipaði svona smá yfir hluti og ég var alveg íhuga eitthvað, ok, ég ætla bara að láta hann gera þetta allt sjálfur og ég setti fullt af vörum sem að voru ekkert í vídeónu
Já,
og
mér.
Var svona að vona að þú myndir rugglast en svo var ég bara, æ, þú veist, nei, það verður að vera alvöru.
Já, mér fannst ég samt vera alveg tildurlega góður í að hérna, finna vörunar.
Já,
ja,
það varst það.
Ég, hérna, en ég held að hérna... Þú veist, þegar maður að skrolla, sko, á, þú veist, í einhverjum rílum eða eitthvað, því ég alltaf einsta, sko,
mm-hmm.
og hérna, maður að skrolla það, sko, og síðan, þú veist, það var allir lent í þessu að horfa á eitthvað vídeo, og síðan, þegar vídeo alveg að klárast, þú búinu að horfa á það, kannski, 6 mínútur eða eitthvað, og það fattar upp eitthvað, hvað ég heila að horfa á?
Já.
Eða, þú veist, af hverju ég að horfa á þetta, mm-hmm. þú veist, eitthvað vera að mála sig eða mála eitthvað annan eða eitthvað þannig sko
mm.
og hérna og ég held að undir meðutundin hjá fólki sko þegar að það að skrolla eitthvað svona og stoppar á okkur vídeoum sem að þau eru kannski ekkit endilega að þú veist, tengir ekkit endilega að þú veist en þá eitthvað í undir meðutundin sem segir þú veist, þú hefur alveg áhuga á þessu
já.
Og ég nefnilega stoppar stundum á okkur svona make-up dæmi já, ég við ekki það alveg
já.
En
Þetta svo töff og þetta, þú veist, og þetta ekki, ó, það svo mikla ranghugmyndir í kringum make-up eða förðun, bara yfir höfuð.
Mm-hmm.
Þetta svo mikil svona listræn tjáning og útrás og ég, þú veist, ég mála og teikna ennþá í dag og minnst ógislega gaman að, þú veist, ef ég að fara eitthvert, ef ég að fara í þemapartí, segjum mm-hmm. það, þemapartí, og það bleikur litur, þá ég bara, yes, nú get ég gert eitthvað crazy bleikt eyeliner look og með einhvern bleikum augskugga og þú veist, það bara geggjað
Já, meðan að ég myndi labba og finna kannski bleikan ból
Já,
Já
en þú veist, mér finn sérstaklega karlmenn og strókar
mm-hmm.
sem skiljit ekki alveg, halda þetta sé bara eitthvað svona, ó þeir eru svo mikla skinkur stelpur
Já,
ja. Það snýst ekkert alltaf það og eins og þegar ég var einmitt 15, 16, 17, 18 ára mér fannst þetta bara svo geðvikt skemmtilegt Ég fekk svo mikið út úr þessu að hérna, prófa mig áfram og gera lúk og læra að blanda liti og
já.
Þú veist, það svo miklu stærra og meira en bara að gera sér eitthvað sæta, sko.
Já, ég meina, þú veist, ég hugsa þetta síðan og örugglega orðið miklu viðurkenndar í dag heldur en það var, var þegar ég var yngri, sko, þú veist, þá var þetta var þetta svona, þá kannski ég nota svolítið meira að meiki, sko.
Já,
það var svolítið mikið.
Já, mikið var bara kannski ekki rétt lit.
Já, kannski,
það var bara svona minni þekking,
myndi
ég segja.
Já, en ég held að þetta sé sko, ég held að sé orðið svona, ekki orðið töluvert meira en það, ég myndi halda það, að sé orðið meira en það að hérna strákar verði förðunar fræðingar.
Jú, klálega, og bara að setja á sig bara svona daglegt make-up eða förðun.
Já.
Það ekkert óalgengt, held ég.
Nei, maður er að tekið eftir því, sko, þú veist að það orðið. Orðið meira unnvar, sko.
Já, ég var alveg vinn sem hendir á sig smá hyljar á púður, bara dagstaflega, sko.
Já, ok.
Það ekkert, þú veist. Maður sér það ekki eins og þetta svo náttúrulegt.
Já, einmitt.
Það eitthvað sem þú verður til að prófa?
gera það daglega.
Já, þess bara smá hiljara svona
hérna,
undir augun.
Nei, ég vil bara að fólk sjáu bara hvað ég hérna, að ég sé orðin gamall og
Já.
Já, þannig.
Mm.
Ég ætla að líta hárið þó sem að sé byrja að grána og
svona. Þú komið smá grátt, ekki mikið.
Nei, bara smóttir í.
Já.
En ég náttúrulega ekki orðin ferstugur, sko, þannig að það kannski styttist í það, sko.
Já, það verið bara flott.
Já, já. En hérna, já, ok, sko, þú... Já, þetta byrjaði sérst að þannig ég mætti til þín
Já.
Ef við förum aðeins yfir í það
mm-hmm.
að ég kom til inn og hérna og sá hennar blessa spegil mæta og þá náttúrulega áttaði mig á því að ég var að fara að mála sjálfa mig
Já
Og hérna
Varstu búast því að mæta og væri bara mótir eða
eitthvað Nei, ég var svona einhvernig búin að sjá fyrir mér að, að ég væri þú veist að ég heyrið á þeir og varst búin að vera í smá brasi með þetta og
Já.
Eitthvað og við vorum að vandræðast með eitthvað dagsetningar og eitthvað
mm-hmm.
og hérna og ég veit ekki hvernig ég var alveg búin að ímynda mér eitthvað svona, oh, hún örugglega láta mig mála sjálfa mig eitthvað en síðan var ég svona, eitthvað svona, nei, kannski ég bara að mála hana
Já, ég hefði gert það en ég með, hérna, ég með augnhára lengingar
mm-hmm.
og ég var svo hrædd að myndi skemma þér
Já,
Það má vilja ekki fara eitthvað svona augnskuggapúður og ælanir inn í, þú veist, í, það svo erfitt að þrýfa
Já, ok Já, já, en ég var reynda búin að ég var nefnilega sko að því ég var svo spennt fyrir þessu
mm-hmm.
og ég, það var nefnilega, nefnilega hérna, hún hérna dóttir Erlu og Sigga
mm.
hún nefnilega svona akkurat á þessum besta aldri
Já
og ég að svona að æfa sig og eitthvað svo leið sko og ég var búin að stilla upp, þú veist, ég var búin að heyri henni og spurði hann að herðu, var þú til að kenna mig kannski svona aðeins eitthvað Og síðan var ég búin að plata hjölla
Já, nei, ha?
Í það að ég myndi mála hann, sko
Og
hérna Og síðan heyrði ég þér og sagði Herðu, hérna Ég ætlaði, hérna, þú veist, alltaf hvað að æfa mig og eitthvað Og þú var bara, nei Það er ekki bóði Það bara, þú veist, eitthvað Ég eitthvað, nú, hvað, hérna, okkur ekki Og það bara, þú veist, og þú bara þvertókst fyrir það
Þú áttir ekkert að koma inn með eitthvað reynslu um að gera nýtt og prófið fyrsta skipti, sko.
Já, ég reyndar, Ég er hérna, já, já.
Það eins og ég hefði bara, heyrðu, ég tók hérna næturvakt hjá brauð og kó, en nú ég mætt hérna á brygg. ég búin að æfa mig þar.
Já, ég fatt að það eftir og sagði mér það.
Já.
Þú veist, að hérna, að það var kannski ekki alveg í lagi.
Nei.
Að undirbúa svo að æfa sig áður með að koma.
Alls ekki. Nei. Mæ... Svo eru mætt bara eins og ykkur próf og ég bara, hvað í gangi?
Það eitthvað verið úkesslega að fyndi, sko, hefði ég komið alveg...
Með eitthvað perfect eyeliner.
Já, já. En þá hefði ég náttúrulega verið að æfa mig á öðrum.
Já.
Þannig að ég hefði pottitt ekki, þú veist, verið góður í sem að... Já, ok, en hérna, okay. sko, já, ég fekk hérna að þú hérna... Já, opnaður hurðina og varst hálfsuna skömmustileg í svo framann eitthvað. Þú veist, vissir að þú verður að fara að leggja eitthvað skrampan á mig, sko.
Já, já, hvað er kaffibólla?
Jú, bauðist mér upp á kaffibólla og sagði, eigum ekki að sitja hér? Og ég hvað, jú, gerum það. Síðan ferð þú eitthvað að, veist, og síðan byrja þú bara að bera heilu töskunar þetta á borði af einhverju alls konar dóti og einhverju, sko, ég veit ekki, ég náði ekki að telja, einhverju, þú veist, Ég veit ekki, 40 burstar eða
Já, það. Já, svolítið marga burstar, sko.
Já.
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 Mér fannst það svo fyndi að vera með svo marga.
Já, mér fannst það ekki.
Nei.
Af því að ég þurfti alltaf að velja úr þessu öllu saman.
Ég Þann... hjálpaði þér.
Já, þú hjálpaði mér
sér. Ég
Já. Ég held reyndar að mögulega hafi það verið af því að þú vildir ekki að ég myndi skemma einhvern burstar.
Já.
Þú veist, þetta var fyndið þar til á að sást að ég var hérna, þegar ég byrja að dýfa þessu í hérna
já.
Púðrið og eitthvað.
Já, sko, eða hefði tekið, þú veist, kynnalitin minn og sett hann í bronserin eða, þú veist.
Já.
Ég var ekki alveg reddi í það,
Nei, þú sko. Varst ekki búin að gera ráð fyrir þessu.
Nei.
Nei, nei. Þetta er víst alveg rosalega dýrt.
Já, ég líka þegar þú varst að sitja, sko, meikið mitt, ég bara lítið, bara lítið. Þetta er alltaf rán dýrt, sko.
Já, já.
Þess að ég fer alveg sparlega með mikið mitt, að því að það svo dýrt.
Já.
Ein pumpa.
Já, ég hefði örugglega tekið svona 2-3,
þú
veist svona,
Já.
Og hérna, og það hefði farið framar um mig, sko.
Mm-hmm.
En það sem ég hjálpaði mér náttúrulega var það að ég var horfði okkar vídeo hérna, og meðan,
mm-hmm.
og ég gerði bara nákvæmlega eins, sko.
Já, þetta var svona in-depth, svona make-up tutorial.
Já.
Það sem Nikki var að gera eitthvað svona ákveði lúk.
Einmitt. En sko það sem að þú kannski veist ekki að hérna þegar þú spurði mig þegar ég var að vesenast. Nei, við vorum þetta komin aðeins lengra sko en,
Já.
En þú spurði mig, hefur þið sett það í varalit?
Mhm.
Og hérna
þú bara, já.
Já. Og ég sagði bara já við því.
Mm-hmm.
Og þú spurðir ekkert meira.
Nei, af því mér langaði að ræða hér.
Jú, af því við erum að ræða hér. Sko, þannig er mál með vexti að hérna þegar ég var í úlningadeild þá hérna þá var hérna var alltaf svona dragkeppni.
Ó.
Já, já. Og ég tók þátt einu sinni.
Ó,
okay. Og hérna í þú veist og það þú veist þá þátti þetta þá ég veit ekki alveg okkur þetta var örugglega meira fyndið sko
mm-hmm.
á þeim tíma sko
en það líka svona keppni alltaf þarna á reykjum eða já þegar maður fer á reyki þá alltaf stelpurnar að gera eitthvað við strákana
ja.
Mála það og setja eitthvað í hári á þeim og...
ja okay ja ég mista því
það svona hálfgerð dragkeppni þú veist það alveg sett sokka og bringuna svo sem við brjóst og
ja ég fara allar leið ég vann reyndar ekki sko
nei okay áttu myndir
ég að hugsa það sko
ja ég gott að setja það á Instagram
ja sko. Ef ég finna sko þá skal ég ég veit ekki hvar það ætti að vera mögulega kannski í einhverjum albúmum heima á mömmu
okay
af því að þetta er áður en símar voru konum með myndavélar og svoleiðis
Já.
Þá maður ennþá með 51-10 eða eitthvað, ég held að
mm-hmm.
það var ekki með svona myndaðilegs.
Nei.
En hérna, þannig að það er ástæðan fyrir ég hef sett á mig varalit, sko.
Já.
Einu sinni. Af því ég á rosalega erfitt, ég sagði það reyndar þarna þegar við vorum að, þú veist, þú byrjar að rétta mér eitthvað, svona eitthvað, nei, hún.
Já, Nikki sett
á sér rakakrem og þú eitthvað svona fyrst ára að setja á rakakrem og ég gerði það
mm-hmm.
en ég veit ekki hvað það en ég þól ekki krem
það galið
ég hérna, þú veist, ég fæ eitthvað bara svona ég veit ekki, eitthvað svona ég veit ekki vera, já, ég fæ eitthvað klíu, ég veit ekki vera klístrar á höndunum og
en rakakrem, það bara fer inn í húðuna
já, ég veit það, ég bara með svo góða húð
en fannst þér ekki gott, ó, ég elska setja með rakakrem maður bara svo, svona juicy
Nei, ég fann ég...
Ó, mér finnst svo næs.
Já, ég gat ekki beðið eftir að þurrka það framanum mér, sko.
Já.
En, þú veist, ég veit ekki, kannski þarf ég að fara að gera það. Þú veist, ég verið aðeins svona...
Það gott fyrir þessar rukkur, sko.
Já, það eru nokki margar.
Nei, þú ert nefnilega ekki með mikið rukkur.
Nei.
En já.
Við settum byrjum á rakakreminu, uh-huh. sem var náttúrulega bara, þú veist, bara eitthvað svona eins og að setja á sig ykkur á sólavörn og eitthvað,
já.
Sem að hérna, ég gerir nú svona
en sjálfta. En þú gerðir þetta alveg svona mjög svona mjúkleðar, margir gaurar sem bara fókar rakakrem og bara, alveg bara svona, eitthvað er bara svona nutta ekki að fast og mikið.
Já, það er kvenlega eðli, sko, það er þetta listræna eðli, held ég, sko, sem að, þú veist, að ég vinna alltaf svo mikið með höndunum og hef gert En ég nú samt að, þú veist, ég get alveg verið harðhendur líka sem þetta, en ég vil samt meina að ég sé svona, ég get verið svona góður í fínmunni.
Mm-hmm. Og ég sá það.
Já, ég hérna, þú veist, ég hérna, þegar við fórum, það sem ég eiginlega erfiðast, sem var eiginlega erfiðast í þessu, var að hérna, Gleruðin, af því að ég var alltaf blindur og það var svo mikið vinna í kringum augun
Já
þú veist, að augun einhvern veginn bara stæðsti partur í þessu, mm-hmm. þessu meikdóti, sko
Já
Og hérna, og þau eru einhvern veginn mesta hælæti, sko
mm-hmm. Þú þurftir alltaf að taka aðeig gleraugun og svo gerður og svo settur alltaf aftur á og þá skildur alltaf eftir svo gleraugun að fara út allt á nefinu og ég bara, það var að skemma.
Já, var ekkert annað í bóðið. Ég, hérna, þú veist, ég noti ekki linsur. Ég þóli ekki linsur. Það erfitt að vera með þér.
Já.
Þannig að, hérna, en, og séðan var ég alltaf blindur, hvað skil ég tók að mér, þannig að ég var eitthvað að re í vídeónum sko
mm-hmm.
en ég var alltaf komið sko alveg ofan í speilin til þess að sjá hvað ég var að gera sko að því ég nærsitt sko þannig að hérna og séðan sko áttaði mig á því að það sem eiginlega erfiðast í þessu að því að það svo mikið vinna í augunum er það að ég man ekki hvað kallaði þetta hvað kallar þetta hérna þegar augun eru svona
Já, það svona hooded eyes.
Já, svona hooded, sem að því þú veist að lokin hjá mér, já,
Já, bara basically að augnlokin, þau hérna, þau snerta bara nánast, þú veist, efri vasslínuna eða bara, þú veist,
Já, þetta svona allan, það svona droppar aðs yfir. Þannig að þeir
eru augun þá sérðu í rauninni ekki augnlokið sjálf.
Já, þú veist, þú, akkurat.
Það bara svona fer hérna.
Já, fer fyrir.
Já.
Einmitt. Og það eiginlega búið að aukast með áraunum, sko.
Já. Það mjög margir sem fer í aðgerð, bara sjúpp, láta laga það.
Já, láta laga þetta.
Af því að bara hjá mörgum sérstaklega konum, þá fer svona fyrir þetta svona fyrir.
Svona já, það verður bara svona erfitt.
Já.
Nefnum okkar að hérna, já, þetta hamlaði mér aðeins að vera með þetta svona og síðan á ég rosa erfitt greinlega með að halda, augunum lokuðu. Meðan,
Kristinn
alveg Já, þú veist, ég var alveg bara að reyna mitt allra besta sko, og það, hérna, það bara vildi ekki haldast lokað, sérstaklega þegar ég var að tróða ykkur í það sko, sem a,
Þú varst alveg með svona reflex bara auðvitað þetta vildi þetta ekki
nei, það, nei, það bara, þú veist, það á ekkert að vera neitt annars, sko.
Nei.
Þannig að hérna ég Þannig að þegar ég var búin að mála og eitthvað að gera eitthvað sem fínt og eitthvað og síðan þegar ég lokaði svona afslappað og þá kom í ljós að það var allt í klessu
Já, af því að það var búið að setjast ofan í krumpurnar og svo þegar þú réttir af og ert ekki þú veist að krumpa allan saman þá náttúrulega skilur eftir för
Já
og það var ógeðslega fyndið að sjá það
já,
þú veist eins og gamall maður
Já, það
og svona í alvörni gera þú veist svona special effect förðunarfræðingar, svona gera þið hrukkur þið láta, þú veist, fólk svona krumpa sér saman, dúpa ofana og svo þegar þið slaka á, þá eru konar náttúrulega hrukkur
Já, þannig að það er basically það sem ég var að gera þegar ég var að því að þú veist náttúrulega hugmyndin bak við að vera faðra sig
farða sig
Já Ég þannig að það erfitt með þetta en hugmyndin með því er náttúrulega, þú veist, væntalega þess að yngja sig aðeins og gera sem falleri og eitthvað En basically það sem mér tókst að gera var að gera með eldri heldur en ég
Með samt viðurkendri aðferð, sko.
Já,
ég... þetta legit það sem að gert.
Já.
Og svo bara fyrir sjónvæðstætti og svona.
Einmitt. Já,
en ég... þú náðir samt alveg svona semi-alaga.
Já.
Þú blandaði
það,
samt.
Já, það hefði ekki séð þetta neitt, sko.
Nei. Heldig.
Nefna hvað, ég opna að mála þarna allt. Og hérna augun og eitthvað. Og... Íti þarna, ég var, þú veist, íti alltaf að pásu á meðan, sko, þarna á vídeoinu.
Já, Nikki fór aðeins hraðar, sko.
Já, var aðeins fljótar aðeins en ég. En hérna, ég átti það reynda svolítið til að pása aðeins og snemma þegar hún var ennþá að útskýra hvað ég ætti að gera. Já. En hérna, þannig að ég gerði stundinu ykkur að vitleysu og síðan var...
Já, ég svona byrju, ætlar ekki að horfa fyrst Já, áður nú gerir.
Já, akkurat, þannig að, en hérna, já, nema hvað, hérna, að hún kláraði augun á sér síðan kom bara eitthvað svona eftir á einhvern veginn hvernig hún leit út sko
Já.
Með augun og ég var bara eitthvað, þetta ekkert eins þú veist, hún er miklu dekkri einhvern veginn og þá náttúrulega byrjaði þú eitthvað að tísta og tókst fram hérna augnhár sem ég átti að setja á mig líka
hún setti augnhárun á sig svona off camera
Já, ég gerði það ekki nei, ég fekk að gera það on camera sko Og hérna, þetta eitthvað sem að þarf að æfa sig meira í.
Já, þetta svona alveg, þetta bara virkilega krefindi að setja sig gerðu augnar.
Já, ég myndi frekar vel að setja þetta á eitthvað, heldur en að gera þetta á sjálfum.
Mér finnst miklu erfið að setja á annan. Þó svo ég hafa alveg gert það og ég hef alveg mála fólk, en hérna, já... Ég er svo, það ekkert mál fyrir mig að snerta mér augun eða auga, það bara poppa og þú veist, ég með linsur alla daga og bara ótrúlega lítið mál fyrir mig að vera í kringum augun á mér.
Já, mér, þú veist, það ekkert augun, sko, þetta eiginlega bara, þú veist, að því ég á svo erfitt með að loka augunum einhvern veginn án þess að ég fari í ykkur að krumpu,
sko. Já, og svona kristi svolítið.
Já, þú veist, þetta einhvern veginn, ég get ekki slakað, sko, En hérna, þegar ég var að setja þetta, sko, þá var ég var að koma með tvö sett, sko, og límið einhvern veginn sem er notað á þetta það var einhvern veginn
fór svolítið
út allt allt einhvern veginn þannig að þegar ég var að reyna að loka augunum þá var ég búin að líma saman augnir og hérna og ég varð bara svona með hálf opin augu þegar ég
en þú náðir svolítið að rætti sig svo vel úr svona Þú náðir hérna alltaf öðru megin svona að laga það.
Já,
þú lítir það bara svona á að hálft augla.
já, þetta reddaði sko.
Þetta reddaði bara mjög vel.
Já, já, ég hérna, en já, ég hugsaði hérna, djöfull var, það var, þetta var mjög óþægilegt að vera með, að því að sko ég fann það bara svona að það var allt auglokið einhvern veginn að límast einhvern veginn vitlaust. Og ég var alveg bara svona með eitthvað tilfyrir bara shit, bara ég ekki að fara að ná að hérna.
En það ekki eins og sé, þetta ekki eitthvað superglú sko.
Nei
Og maður bara, ef maður nuttar þá svona bara ferða af sko.
Já, ég fann það eftir og að hérna að hérna kippi sá Síðan einmitt byrjaði þessi kafli þarna sem ég skildi ekki neitt hvað var að gerast það var þessi það var eitthvað svona kinnalitur og og alls konar eitthvað duft og púður
já,
og eitthvað
þú ert að kontora og highlighta og setja að kinnalit
já
kontor, það semst það sem þú ert að setja ofan á kinnbeinin þess að búa til kinnbein eða þú veist að leggja meiri áherslu á kinnbeinin
já
þannig að verðst svona eins og
já.
Fiskur
já, ég bara, sko bara meðan ég var að þessu í þessu, þá var svona ljós í speglinum, sko, svona hvítt ljós utanum, einhvern veginn, þess að svona sem fór á andlitið, þannig að ég sá, þú veist þannig að það var svona alveg björt birta og þegar ég var að vesenst í þessu að setja kontor og eða hvað sem þetta heitir og allt þetta dótir í framinu mig, sko, þá var ég alveg bara svona ok, það bara ekkert að gerast þú veist, og ég var gerði þetta og síðan var fór hún eitthvað svona maður átti eitthvað að setja á svona hálft enni það sem var með svona hálft enni svona svipa og ég kannski ég veit ekki hvort því sem er hálft eða látt enni ég...
svona medium
já, allan ég gerði bara eins og hún og setti svona eitthvað og ég var bara svona já, jú en það var ekki fyrir en eftir á þú veist þegar ég fór bara inn á baðherbergi í bara svona einhverja eðlilega birtu
já.
Að ég sá bara svona já, ok, ég alveg með það, eitthvað svona og það var alveg svona rúmlega hálft ennið hjá mér sem var orðið
þetta er líka ógæslega erfitt, þú veist að ef þú ert ekki að setja á make-up í réttri birtu, sko og fartu svolítið, það er bara annarkvort kanntu þetta bara alveg og veist hvað það gera eða þú ferð síðan í aðra birtu og bara ó, lítur þetta svona út maður er kannski bara gulur eða appelsínugulur og fattaði það ekki en þú varst líka að það var sko gluggi fyrir aftaði.
Já, ég var með leið.
Þannig að þetta var kannski smá erfið birta.
Já, hún var alltaf ekki hjálpa, þannig að ég, þú veist, mér fannst ég ekki, mér fannst þetta að vera eitthvað bara svona ókslega tilgangslust, ég var bara eitthvað svona, bara með eitthvað busta, svona eitthvað.
Já, en varst að gera alveg helling, sko, svona,
þú veist,
annars, ef þú sleppir þessu og hefði bara stoppað þarna eftir augun, þá væri andlitið þitt svo flatt. Það væri allt andlitið bara í einum flötum lit.
Já, bara mikið.
Já.
Já.
Þú vilt alltaf fá hérna kinnbeinin fram og hérna smá, þú veist, bara svona líf í þig, þú veist, með að setja kinnalitin, þú veist, svona epla kinnar og þessi highlighter, ég nota ekki highlighter, sko, þú veist, það er svona, það færi svona gló þegar þú svona snýr hausnum.
Já.
Það er svona.
Ég skil.
Já. En þú veist, þá ertu komið með svona smá 3D look
já.
Í andlitin.
En það var ekki sko fyrir en. Það var ekki fyrir að maður hérna fyrir maður fór að setja varalitin sko. Ég byrjaði náttúrulega á hérna ég veit ekki eitthvað vara penna eða eitthvað.
Já, varablýjant.
Varablýjant.
Já.
Eitthvað svona til þess að hæla þetta mun eða sem sagt var hérna sjálfar. Þú sagðir ég mætti leika með það að fara alveg út fyrir.
Já.
Og stækka varirnar og eitthvað.
Ég geri það sko.
Já.
Ég stækkar alltaf smá svona í endunum.
Já. Já, ég gerði það ekki.
Nei.
Og þá bara svona, þá var ég bara svona, já, ok, ég bara mættir í dregið aftur.
Já.
Þegar það...
I'm back, baby.
Já. Já, ég reyndi að það var reyndara eitt klúðu, sko, ég var með svona tveggja dagar rót.
Heyrðu, já, það var smá viss.
Það hefði kannski verið sniðið hjá mér að raka, mm-hmm. raka það burt áður en af því að meikið gerðið eða ekki neitt nema bara svona að hæla þetta það ég væri með
og svo setur við hiljar og svo yfir það
já, já.
og svo svo varst með svona kvitt góti
já. Já, það var hérna það, já, það var taktisk mistök sko þannig að strákar þegar þið farið í þetta já. Að hérna, að þá mæli ég með því að þið raki svolítið vel
áður. Þú varst smá svo geit
já,
já svona fjallagett
Já, en ég hef aldrei séð skeggjum eitt hjátt mikið, því ég ekki, mér hef ekki segið ekki skegg, sko.
Nei.
Eða ég segi það alltaf, ég fæ bara eitthvað svona, eitthvað brotta á svona hér og þar og það vex ekki saman allstaðar og eitthvað.
Nei.
Þannig ég eiginlega aldrei með skegg nema bara svona eitthvað ljóta rót.
Mm.
En hérna, og síðan þegar maður með svona lélegan vöxt, sko, og það nennir maður ekki að raka, sko.
Nei.
Það, veist, það ekki til þess að raka.
Nei.
En hérna, en já, ég mæli með það, þú veist, ef maður fyrir þetta.
Já, að, hérna, raki ykkur strákur.
Raka sérst vel.
Já, en svo eru líka menn sem að, hérna, bara sita, þú veist, glimmer eða eitthvað í skeggja sitt, bara til þess að poppa upp, sko, þeir sem mála sig.
Já, en mentala þeir sem eru með skegg.
Já, það myndi ekki virka fyrir
Nei, því. Nei, það veri ekki, þinna, þá veri ég bara svo geit með glimmer.
Já.
Já. Ja, það virkar ekki.
Nei.
Nei.
En þú talar mjög lítið sko augnskuggan. Ég held að þér myndi finnast það svolítið skemmtilegt.
Sko.
augnskuggin sjálfur, sem það blanda litina.
Já, þú veist, mér fannst það alveg skemmtilegt, en þú veist, það var sko, mér fannst ekki nálinn með árangri með því, sko.
Nei, það, sko, það ótrúlega erfitt að blanda augnskugga.
Mm-hmm.
Það virkilega erfitt.
Já, ég... Mér fannst ég bara að setja tvær klessur
Já.
Í augun á mér og síðan reyndi ég, reyndar var ég kannski að fara of nálægt augunum að því að mér á að fara að svíð í augun, sko, þannig að hérna, ég var greinilega eitthvað að setja púður og eitthvað í augun, sko.
Kannski eitthvað að detta þarna niður.
Já.
Að því þú líka ég tók eftir því og setti, sko, hérna, bustan og alveg svona hrærðir vel í, en Já. Þú veist þessi palletta, þetta var annars það sé að Beverly Hills. Fyrir þá sem við það.
Já.
Þú þarf bara rétt svo að snerta
augnskuggana
frá þeim að þeir eru svo pigmented. Ég kann ekki alveg íslenska orðin, ég búin að læra þetta alltaf ensku.
Nei, ég skil.
En það svo mikið svona pigment, bara svona mikið litur í þessu.
Já.
Að þú þarf bara rétt að gubba smá.
Já, ég vissi það ekki.
Þú varst alveg ræra í þessu.
Já, bara svona eins og maður heldur þetta sér gert.
Já.
Eða þú veist.
Nei, ég vildi ekki stoppa þú þurftir að læra.
Já, já.
Já.
En það, já, nei, augun einhvern veginn, þú veist, ég kannski að tala minn um það því ég var bara ekki nú ánæg með það.
Ó, varst ekki?
Já, þú veist, mér fannst ég að hafa geta gert betur.
Já, þú verður bara að gera aftur.
Já, ég, þú veist, já, ég þarf bara að fara að æfa mig á, ég var með hjölla hérna og mála hann alltaf, hann með svona stór augu, sko.
Ha, já, hann með þvílík auglokk, sko.
Já, hann að, hérna, ég sá fyrir mér að það væri rosa þægilegt að meika hann, sko.
Mm-hmm.
Eða þú veist, farða hann
Já, farða
Já,
farða. Hann með geggja andlit til þess að farða
Já
Hann stór og svona kringlótt augu er ótrúlega mikið pláss fyrir augskuggan
mm-hmm. Þannig bara máli
Og það sko. Vandamáli með svona hooded eyes
Já
hooded, Ég veit ekki hvað það heitir á íslensku
Nei.
En þá bara ekki pláss fyrir lúkið Það ekki pláss fyrir augskuggan Þannig þarf það að fara fyrir ofan Þarf það fara, þú veist ofan á það sem húðin fer yfir
Já
Það það sem Nikki var að reyna að segja þér
Já, ég skildi það ekki
Nei.
En hún, já, hún talaði samt að maður ætti að fara eitthvað svona aðeins inn í
augabrúnuna
já.
Já, það myndi til dæmis ekki ganga fyrir mig að því að þú veist, það svo, að miklu meira pláss hjá mér, það væri bara fárlegt þegar ég myndi gera það
Já, það var alltaf, já,
það
var svolítið svo trúður.
Já, eða bara dráttúrðing.
Já, eða dráttúrðing. Nei, mér varst eða varalitrin og þannig að pennina, mér varst eða að því það gerði svo mikið, sko,
já.
Fyrir held að lukki, sko.
Já.
Ef ég á það dæmið það sjálf, sko.
Mm-hmm. Þannig að fannst varalitrin skemmtilegastur?
Nei, allir pennin hafði gerði skemmtilegastur.
Vara blíjanturinn.
Já, blíjanturinn, já.
Hann er svolítið skemmtilegur.
Já, þú veist, þú sérði alltaf árangurinn á því, sko,
Já.
Þú veist, þú eru eftir eitthvað svona, þú veist, þú getur svona leikið með það.
Hann var líka bara, þetta var nokkuð vel gert hjá þér.
Já, mér veist
það. Það ekki döðallt að sita sig varabljönd, sko.
Nei, mér lakka svolítið til að hérna, þegar fólk færi aðeins að skoða og sjá hvernig þetta gekk hjá mér, sko.
Ég rosa peppu að fólk kommenti undir bara vídeoið á Instagram og TikTok bara látið þið vita hvað þið finnst.
Já, með lukkið.
Já.
Já.
Bara fá ykkur hlustendur.
Já.
Til þess að taka þátt í umræðinni.
Já, klálega. Ég held að þú veist, þetta hérna, veist ég hef aldrei gert þetta áður.
Nei.
Nefnum bara þennan varalit.
Mhm.
Einu sinni.
Hvernig finnst þér þú hafa staðið?
Ég hélt að ég myndi gera betur.
Okay.
Af því að þú veist, ég bara svona en það var þegar ég var að hérna með það í huga að ég var að fara að mála einhvern annan en mig.
Mm, já. Prófaðu það bara.
Já, við getum þetta að prófa það sko.
Já, það
ekki. Jú.
Já.
Af því að sko af því ég hérna þú veist, ég vill meina það. Ég fínhreyfingarnar hjá mér eru góðar sko
mm-hmm.
og ég held þú veist, ég svona tiltrúlega listrænn líka sko.
Já. Veist,
alltaf staðið mig vel í öllu svona listrænu, þú mm-hmm. veist, sérstaklega þú veist, það sé ég gerir í höndum, þú saumar og þú veist, lita og mála og svona vinna með matinn og allt það, sko
mm-hmm.
þannig að, hérna, en síðan leiðið þetta var orðið, þú veist, að horfa á spegi mynda sjálfu mér, með mín skrýtnu augu og hérna, og allt það, sko þá, mm-hmm. þá, hérna, var ég bara svona, okkur nægi þessu ekki, almenlega, eða skilurðu í staðan fyrir geta sagt bara, herrið, lokaði augunum og þú veist og þá sæði maður alveg allt auglokið
mm-hmm.
og þannig sko
já, sko mér fannst þú standa þig fáránlega vel
já, ok
þetta var sko 100 sinnum betra en ég var að bústi
já
ég hélt að þetta yrði bara eitt stór brandari og hérna væri bara allt í rugli, skilurðu
já
en Þú veist, meikið, þú varst alveg að vanda þig og þú varst með beauty blender til þess að blanda það út og ég bara, já, hann bara ok og bara púðri, bara gott magna púðri, eða skilu, það var aldrei sem ég var bara að þetta, þú veist, fyrir utan þeir varst að krista augun svona, og svona réttir úr þeim og það var náttúrulega smá glúður en þú náttúrulega vissir ekki að það myndi gerast
Nei, ég gerði ekki ráð fyrir því, sko, að augun myndu bara ekki hlýða mér.
En sko líka bara, hérna, ég held að áttið ekki á því hvað þú settir, sko, gerðu augnhárinu vel á þig.
Nei,
ok. Það bara fáránlega vel gert.
Já, þó svo ég hafi límt auglokin saman og
verið erum þetta. Þú náður að redda þessi lokin, þú náður að koma þeim niður bara og alveg upp við augnhárin
Já.
Og það bara fáránlega erfið, það mjög margar stelpur. Bara sem eru góður að mála sig, sem geta það ekki einu sinni. Ég var alveg bara hissa þegar þú gast það.
Já, já, ég, þú veist, já, ég meina, þú veist, það gekk alveg, þú veist, ég, og þau sjáðu alveg á myndum, þú veist,
mm-hmm.
það leit ekki dastnarlega út, sko.
Nei.
Já, þú veist.
En það leit nefnilega bara vel út og ég sýndi hérna, ég fekk að sýna Stefáni.
Nó.
Einhverjum við séð, hann bara, já, gekkja, hann held að þetta veri filter. Hann bara, byndu, hæ, þetta ekki filter, gerða,
hæ,
gerða þetta mál. Sjálfur, já.
Já, ok.
Þannig held að þetta væri, ég síndur hann að loka útkomuna.
Já, ég, þú veist, kannski fram að bara, enda maður bara í, hérna, hvað heitir skólinn?
Ekki að make-up skól.
Já,
já.
Bara, þú veist, aldrei að vita.
Þetta var bara heildar lúkir, þetta var allt komið saman, þá leiti þetta bara vel út.
Já.
Þetta var bara svona eins og, já, bara svona.
En ég, hvernig leit ég út? Sem
það var alveg skrítið að sjá þig með make-up sko
já, já ég væri kannski ekki ég ekki fallegu kvemmaði sem sagt
jú, það bara svona það svona eins og ég bara við vorum rosalega líka
já, einmitt já, nei, ég hérna þetta alveg, þú veist mér kveið ekkert fyrir þessu
nei
ég var hérna ég átti alveg vonaði að þú veist, að ég væri svona nokkuð inn í elementinu mínu hana
mm-hmm.
Þar til að þú sagði við mér, þú veist já, síðan bara keirir svona heim og græjar þetta heima
já.
Ég var ekki til í það
mér fannst það svo skemmtilegt að það myndi koma svona heim
já
en líka
já, sko, það var ekkert mál að koma svona heim
nei
en að vera að keira heim í bílnum, stoppa okkur rauðu ljósi líta til hliðar og veist, ég var ekki alveg þú veist, mér fannst ég ekki alveg verið á réttu svona ég,
það veist, hefði verið þættar á minn, sko
já, það var þú veist, ég, það var svona borderline bara svona bara vera andstyggileg, skilur við.
Nei, veistu hvað hefði verið andstyggilegt?
Nei.
Manstu við ætlum að taka upp á sunnudegi rétt fyrir tónleika?
Já, þú veist.
Ég ætla að láta vera með make-up á tónleikum.
Það hefði aldrei blífa, skilur við. Ég hefði bara verið settur heim, skilur við. Þú veist, það ég hérna...
Ég vissi ekki, ég held að vera að fara að vera bara uppi, skilur við, en... Þetta voru vist stór tónleikar í Hallgrímskirkju.
Já, þetta voru 50 ára afmælis tónleikar hjá Hljómiki og ég voru hérna með, þú veist...
Það
er ekki... Já, það verið rosa fint.
Þú bara, ó, við gerum við hvað bara varalit. Það var planið, sko.
Já, það hefði, ég hefði aldrei sagt já
við því. Veistu okkur ég hætti við?
Nei.
En því ég hugsa, æ, hann geti fengið meiki jakkafötin.
Já, maður það var eina sem
Ég stoppaði þig
Já, nei, sko Við erum alltaf að passa þessa línu sko, Það sem þetta svona eitthvað þægindar að mig
Já, þú passaði vel upp á mína línu í næsta verkefni
Já, já, jú. Þú veist, þar var ekkit Þú veist, þar var ekkit bara actually að vera andstyggilegur skilur, með eitthvað svona veist, þægindar að með eitthvað svona hluti sem erfitt að gera en ekki
já.
Ekki hluti sem erfitt að gera og then some, skilur við, þú veist, það...
Já, nei, það hefði verið svolítið mikið, ég sá það alveg svona eftir á, en ég hélt að vera að fara að syngja þarna, þú veist, á efri hæð, það sem að enginn, þú veist, sér þig.
Já, það hefði kannski verið alltaf leið.
Það hefði verið bara fyndið.
Já.
En, þú veist...
En ég myndi alveg standa upp á sviði, þú veist, ef ég var að leika því, hvað skilur við, þá myndi ég alveg...
Já.
Það er aldrei trubla mér neitt, sko.
Nei, einmitt. Þannig að þetta var raunin bara svolítið gaman.
Já.
Og þið langar að prófa það þurr.
Ég var alveg til að prófa
Viltu þú veist. Hætta þessu?
Já, sorry. Ég var alveg til að prófa hérna að setja á eitthvað annan.
Mm-hmm.
Og sjá hvort að ég væri betri í því.
Já. Að því, þú veist, og þú ert að gera svona málingarhreyfingu með höndinni.
Já.
Þetta er, þú veist, þetta er bara það.
Já, ég sé það alveg fyrir mig.
Þetta er bara, í staðinn fyrir að mála blað þá ertu að mála andlitaður, eða andlitað á öðrum.
Já. Algjörlega.
Og ég vona að fólk skilji það því að það voru svo mikli fordómar mér sér ég var bara í menntaskóla það var alveg bara þessi mikla skinkur það var svo mikið verið að dissa mann fyrir að mála sig
Já, en það, þú veist,
það, það er alveg ennþá í dag
ég held að það sé mikið til sko því að það má alltaf ofgera hlutana sko.
Já.
Þú veist, ég mér eru aldrei persónulega skilur þá finnst mér þú veist, less is more finnst mér.
Já, en og hvað, eða skilur við, þú veist, ég vaknaði bara snemma og fór að mála mig fyrir skólan ég mætti bara með ælanur og gerfugnar
mm-hmm.
mér fannst það voru ekki sjúklega gaman
Já,
geggja að byrja dagið minn bara að horfa eitthvað vídeo og bara tónlist og, eða skilur við, það svo leiðilegt að vera svona passionate og bara mikla ástriða fyrir ykkur, mæti skólan og bara ykkur gaurar bara þú veitna, oi, hvað þetta eitthvað, hvað okkur ertu svona
já, 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 jú það bara góða punktur,
mm-hmm.
góða punktur. En ef við förum í eitthvað skona stigagjöf
já.
Sem að hérna, allir ætti að vera búin að læra
mm-hmm. annars ertu bara fake fan
já,
það er bara svo leys
já, eða þó þú ert að hlusta á þú veist, síðasta þátt fyrst og átt eftir þú veist, hina þetta
ok, fyrir mig þetta, 0, þetta var ógeðslega erfitt Þetta var hræðilegt, ég ætla bara veist, langt út fyrir þægindramann
Já.
Og 5, þetta var innan þægindramanns, fannst þetta þægilegt og væri til að gera þetta oftar og meira
Já.
Þetta skalin
Já.
0 til 5
Já. Ég ætla bara að segja 4,2
Wow
Já.
Ég, okay.
ég held að þetta sé sko þú veist, þetta svona heimur sem að sko að þetta svo miklu svona eins og þú segir, fordómar
mm-hmm.
Og síðan þetta líka sko sama tíma rosalega mikið þú veist tala að þetta hluti sem að kvenmenn
mm-hmm.
eða hán eða eitthvað skilur
mm-hmm.
eða samkynir eða bara gera
já
veist, og það einhvern veginn og það virðist bara einhvern veginn ennþá vera í dag og ég get alveg ímyndað mér að þú veist þá ykkur eftir að ræði þetta við mig
mm-hmm.
en,
hvað veist þú
já, þú veist
eitthvað svona,
hvað ætlað þú veist hvað, þú veist veit ekki bara að koma út úr skápnum eða eitthvað skilur það verið eitthvað svona sko. En ég held að þetta sé eitthvað sem að sko, kallmenn mig alveg gera þú veist, jafnvel þó sem ég sé ekkert að setja á sjálfa sig, þú getur mm-hmm. sett þetta á, þú veist, ekkert endilega að vinna þetta, þú getur bara að hjálpa koninni eða eitthvað skilur, mm-hmm. Þú veist, að því að mér persónulega fannst þetta bara gaman, sko.
Já, bara prófið þetta,
Já.
Þetta ógæslega skemmtilegt.
Klálega, og ég held þetta sé alveg bara, þú veist, ég held að sé alveg þessi veriði að prófa þetta allana einu sinni,
mm-hmm.
ekkert endilega á sjálfa þig, en þú veist, það samt ágætis prufa
mm-hmm.
að taka það, sko.
Já, og gera bara date night úr þessu, þú og kærastæðin eða makiðin eða eitthvað, mála hvort annað, er þetta geðið skemmtilegt?
Svona þegar ég sé þetta fyrir mig þá er þetta, en já, jú, það geti alveg verið það.
Date night?
Já, date night, svona eins og, já, 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 þannig að ég kvita alla til þess að gera þetta.
Já, og hvað ána með þig? Það voru líka, það voru engir stælar eða mótmæli eða neitt skilur við.
Í mér?
Já.
Nei,
ég var ána með það bara, ok, já. Þú varst bara til í þetta og bara, og bara hlustaðir á Nikki og...
Já, nema þegar þú sagðir, og svo keirirðu bara heim, að því að, þú veist, ég ennþá, þú veist, já, mér hefði þótt að asnalegt, sko, eða þú veist, það náttúrulega kemur bara, hérna, eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki, það, ég var bara eitthvað ekki tilbúin í það.
Nei.
Það var, þú veist, en þú veist, að koma heim og eitthvað, það mér alveg verið saman það.
Já, bara, hvað heldur að sé eitthvað margir sem að horfa inn í bílinn á þig þegar þú keirir?
Hversu oft stoppa þú ljósum og horfi til vinstri eða hægri?
Fyrir aldrei, sko.
Ég gera það alltaf.
Aha, ertu að horfa á fólk?
Nei, ég ekkert að horfa ekkert svona viljan, ég bara svona kíki bara, þú veist, eitthvað, bara hver er þetta?
Já.
Kannski þekki maður það sem er liðin á sér.
Já, kannski meira í hafnafyrunum.
Þú hérna átt næsta verkefni að það vill hann til að við vorum búin að taka það reaksjóni þitt upp
Já, við hittum sérstaklega
til já, þess að til þess að taka það upp og hérna við ætlum bara að kveðja á þeim nótunum
mm-hmm.
að leið okkur að heyra þá upptöku
mm-hmm.
og reaksjón
Já Og það stór skemmtileg upptaka.
Það stór skemmtileg upptaka.
Rosal, þetta 6 mínútur.
Já, já, hvað svo leis.
Já.
Og hérna, og já, mér laka til bara hérna, já, að þið, að leiðu ykkur að heyra það.
Gaman, það alveg ykkur í kringum okkur sem vita hvað það en þið þá sem ekki vita þá bara njótið.
Já, góða skemmtun.
Góða skemmtun og bless.
Bless. Þetta ekki spennt? Fyrir þessu?
Nei, mér illt í maðanum.
Sko, ég búin að vera að skipulegja þetta í svolítið tíma.
Já, ég veit
það. Og við, að því ég búin að vera að skipulegja þetta í svolítið tíma, þá erum við bara, við erum að taka upp þitt reaksjón alveg sérstaklega
mm-hmm.
fyrir þetta.
Mm-hmm.
Að því við erum búin að vera að tala um eitthvað svona escalate og eitthvað, þú veist, þetta ekki tanning.
Nei,
ok. Ég veit meina það. En, það vill þannig til að við eigum eitt stykki æðislegan frænda
Já, og, við eigum marga
já,
frændur
og þessi sérstaki frændi
Já
ótrúlega skemmtilegur og hérna, og hann nefnilega hann læriði leiklist og lék og ég alveg svolítið svona þekktur fyrir, þó svo að ég veit ekki hvort ég ofta að ræða með hann eða við ræðum að með hann, en hann þekktur fyrir það að hafa leikið hérna, forseta Íslands í sköpunum
Ha?
Og hann heiti Tryggvi Raps.
Já.
Já.
Ég var með ljóðabókin hans Tryggva.
Já.
Í ljóðaþættinu.
Já, Já, það rétt.
Gekkja.
Hann er mjög svona, hvað maður að segja, hann getur gerst ýmislegt.
Hann fjölhæfur listamaður.
Já, virkilega. Nema hvað?
Já.
Að hann sem sagt með hérna félaga sínum.
Ó nei, hann með uppistandssýningu.
Já, með erum að Áskrími og það þessi sýning sem heitir Pappar og Pöppum. Ég er búin að fá leyfi.
Nei.
Hjá þeim til þess að þú fór að vera með. og þú fara að vera með. Tíu mínútna uppistand.
Tíu mínútna uppistand? Ertu geðsjúkur?
Með efni, þess vegna að taka upp með svona miklu fyrir ára. Með efni sem að þú veit að, og þetta eru sko, sýningarnir eru sérst á hérna, á ægir 220 í hafnaðari.
Ég veit allt þessa sýningu. Já,
þú veist allt þessa sýningu. Og hérna, ég búin að kaupa rosa marga miða.
Oh my god. Hérna,
já, þú veist þess að það bara búið til þitt, þitt efni og hérna, og þú kemur inn, inn á milli þeirra, eða þess að kemur svona inn á milli, svona einhvers staðar í miðri sýningu. Og, og hérna, og það það... fólk, þú veist að fólk alltaf búið að borga sig inn á
Ok, þannig að þú þarft að farða eitthvað og leika með meiku Ég þarf að taka þátt í uppistand
sýningu Já, þessna var mjög mikið að þú myndir segja mig það áður en ég myndi segja þetta Af því að ég vissi að þú myndir eskil þetta
Mér langar að breyta
Nei, það ekki hægt No backseas Þú þarft að láta fólk hlæja Þú veist, það þýðir ekki bara hlæja Skiljur, þú getur ekki bara hlegið, það þú veist að segja eitthvað meira heldur en þú veist hvað sagði tómatinu við eða skilur
já, er það, já
örugglega
okay.
Ég búin að kaupa miða handa Stefáni og, og svona og ég búin að ég sagði hann frá þessu og þú skemmt hérna
ég ekki allt í lagi hérna
þannig að þetta var óslega gaman
oh, og
þú
mátt
örugglega það örugglega ég veit ekki tryggu hvað það segir en það kannski allt í lagi að fá sér eitt bjór eða eitthvað undan skilur ég búin að bíða lengi eftir þessu hérna, hérna.
Ég sjokki ég get ekki talað sko. Hérna, og það gengir svona langt
ég, þetta ekki langt ég ætlaði að ganga lengra en ég ákveða að bíða
er það hægt?
Með, já, ég með fullt ég með fullt í viðbót en hérna með ég bara hlakka til að heyra útkomuna
já
hún verður sýnd í já, örugglega í tvennilega ég veit ekki hvað það 10 minútna myndband komast inn á
það kemst inn á TikTok
það kemst á TikTok
já,
já Þá kemur það bara live, eða ekki live, heldur bara í heilsinni inn á TikTok.
Já.
Hérna, já, okay. Af því að þetta auka en við segjum bara takk samt
fyrir, já, takk.
Fyrir hérna, takk. Hlustunina og hlakka til að lega okkur að heyra útkomuna úr þessu.
Já.
Já.
Takk og bless.
Takk og bless.